Авраам, Нойдың балдарынан база балдар чыққан. Олордың дезе қамық қалықтар тарқаған. Авраам деп Нойдың уғынан чыққан кіжі болғын. Соңында Құдай оны Авраам деп адаған. Авраам көп қалықтардың адасы дегені. Авраам жантайын Құдайға иженіп жүрген. Ол оғы бүдімжілуле сөз құр болғын. Құдай бойы оны нөкөрім дейтін. Қайрақан біске де ағару бішікте мұнайды айдат. Менің жақылталарымды бүдіріп жүрзегер, сілер менің нажыларым болырғар. Бір қатап, Қайрақан Авраамға айтқан. Оро оныңды, дөрен туғандарыңды, адаңның айыл жұртын артырғызып, мен сеге айтып берген жерге бар. Мен сеннің ұлы қалық бүдірерім. Сені дезе алқарым. Адыңды бейік көдірерім. Сен онша ұлысқа алқыш болырым. Сені алқағандарды алқарым. Сені қарғап тұрғандарды қарғарым. Сен жердің үстінде онша қалықтарға алқыш болырым. Авраам Қайрақанның айтқанын чөйтті. Ол Сара Абақайын, Лот Жейнін, төрінінде тапқан чөгінін, онша ұлысын алып, олорлы қошо Қайрақанның айдып берген Ханаан деп жеріне барды. Олор Ханаан жеріне жедерде, ермен ағашты Море деп жерде Қайрақан Авраамға көрініп айтты. Бұ жерді мен сенің қалдықтарыңа берерім.